Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, αν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό, πού ακριβώς βρίσκεται η πορεία, η διαδικασία του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο βγήκε μια είδηση πως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του για συμμετοχή στον πόλεμο του Ιράν. Πολλωστή φορά έχω να σας πω, Πολάκης έχει απειλήσει να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Εκτιμάται όμως ότι αυτές οι τελευταίες δηλώσεις του είναι το ισχυρότερο μέχρι στιγμής δείγμα ότι ο Λευκός Οίκος δεν θεωρεί πλέον την Ευρώπη αξιόπιστο αμυντικό εταίρο. Την ίδια ώρα να σας πω πως η Wall Street Journal αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να εμπλακούν στον πόλεμο για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και όπως υπογραμμίζουν, αν αυτό συμβεί θα γίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η πρώτη χώρα του κόλπου που θα εμπλέκεται στη σύγκρουση μετά τις επιθέσεις από το Ιράν. Τώρα θα ρωτάτε βέβαια εσείς, και ορθώς θα ρωτάτε, μα όλη αυτή η διαδικασία, η παρασκηνιακή, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, πού ακριβώς βρίσκεται, δεν ξέρω, θα σας γελάσω και δεν θα το ήθελα, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα, αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε
Ρούσο. Τι κάνετε?
Καλά.
Έχετε
καλά
να μας πείτε πού είναι οι διπλωματικές αυτές πρωτοβουλίες, αν είναι ακόμα στο τραπέζι, αν υπάρχει αυτό, γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λένε στο πεδίο, που έχει γίνει πολύ της μόδας ως έκφραση, οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις μια χαρά κρατούν.
Ναι, έχουν χαθεί στη μετάφραση μάλλον.
Εντελώς.
Οι διαπραγματεύσεις.
Mm. Όλοι φοβούμαι ότι έχουμε χαθεί.
Ναι, θεωρώ ότι έχει γίνει μια πρώτη κρούση διαπραγματεύσεων, όχι απευθείας διαπραγματεύσεων, κάποιων, αν θέλετε, ανοιγμάτων, με την έννοια ότι κάθε πλευρά παρουσιάζει τις θέσεις της, mm-hmm. αλλά ακόμα διαπραγμάτευση με την έννοια αυτή που ξέρουμε, που είναι ένα, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, ένα παζάρι, τι δίνεις, τι παίρνεις, με τι εκφοβίζεις τον άλλον, με τι είσαι ικανοποιημένος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι το υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ ότι υπάρχουν αυτά. Μέχρι χθες, θα πω εγώ, το Ιράν διέψευδε αυτού του είδους τις πληροφορίες. Χθες όμως είχαμε δηλώσεις του πρόεδρου του Ιράν που είπε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε,
ναι,
αυτά είναι, να υπάρχουν εγγύσεις ασφαλείας.
Είναι έτοιμοι να συζητήσουν οι Ιρανοί, mm-hmm. αλλά βάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που βάζουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί βάζουν ένα πλαίσιο που λέει ότι δεν δεχόμαστε εκεχηρία, δεν δεχόμαστε δηλαδή μια προσωρινή παύση πυρός. Εκείνο που θέλουμε είναι μια μεγάλη συμφωνία που θα έχει βάθος χρόνου και θα δίνει εκεί ότι δεν θα επιτεθεί ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και βεβαίως γι' αυτό έχω την αίσθηση, αυτό το είχαμε δει και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, mm-hmm. ότι το Ιράν είναι έτοιμο να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο πυρηνικό του πρόγραμμα, σχεδόν στο σύνολο των απαιτήσεων των Αμερικανών, αρκεί να πάρει άση των κυρώσεων, αλλά βάζει και δύο άλλα ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Αμερικανούς να τα δεχθούν. Το ένα είναι το ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, mm-hmm. όπου πια βάζει ένα ζήτημα ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο ελέγχει τα στενά, και το δεύτερο είναι το ζήτημα γενικότερα της περιφερειακής ασφάλειας στο Περσικό κόλπο, όπου βεβαίως δεν είναι ανόητο το Ιράν να περιμένει ότι οι Αμερικανοί θα αποσύρουν τις βάσεις τους, αλλά θέλει να, αν θέλετε, να κατοχυρώσει μια κυριαρχία, ένα κοντομίνιουμ μεταξύ Ιράν και Αμερικανών στην περιοχή αυτή.
Τώρα,
από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί βεβαίως έχουν βάλει δύο ζητήματα τα οποία πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Ιράν να τα δεχθεί, όπως τα προηγούμενα δύο που είπα για τους Αμερικανούς. Το ένα είναι οι περικοπές και οι, αν θέλετε, και η κατάργηση του πυραυλικού του συστήματος, και το άλλο είναι η διακοπή της βοήθειας που δίνει σε οργανώσεις όπως η Hezbollah.
Στους πρόξητες, ναι.
Ναι, στις ηγετικές οργανώσεις που βρίσκονται, και όχι μόνο στις ηγετικές οργανώσεις,
ναι,
που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
Προφανώς είναι, όπως το λέτε, δηλαδή, μόλις μας παρουσιάσετε ευκρινέστατα τις δυσκολίες των δύο πλευρών σε αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ως ζητούμενα θέματα. Όμως βλέπουμε, κύριε Ρούσο, πως μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα αυτός ο πόλεμος όλο και παίρνει άλλες διαστάσεις. Αναφέρομαι, μια και είπατε, και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Να, το Πακιστάν, παραδείγματος χάρη,
ναι, ναι,
που είναι,
ναι,
μία από τις χώρες η οποία έχει μπει στο θέμα της διαπραγμάτευσης, ότι και αυτή θα βρεθεί αργά ή γρήγορα σε μία δύσκολη συνθήκη αν ο πόλεμος προχωρήσει. Αλλά βλέπουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα, και ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πια έτοιμα να εμπλακούν στον πόλεμο, όλα αυτά με στόχο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Άρα, θέλω να πω, το πλάνο ανοίγει πάρα πολύ. Οι εμπλεκόμενοι, οι ενεργά εμπλεκόμενοι, φαίνεται πως γίνονται περισσότεροι.
Ναι. Αδυνατό να πιστέψω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητούν σοβαρά κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι δεν είναι πιθανό, άλλο
αλλά...
το ένα, άλλο το άλλο.
Mm-hmm.
Τα Εμμυράτα, εάν εμπλακούν πραγματικά στρατιωτικά, θα ισοπεδωθούν. Και όχι μόνο θα ισοπεδωθούν, θα υπάρχουν και προβλήματα, γιατί το Ιράν, αν τους χτυπήσει σε πολλές πλευρές και μάλιστα σε πολύ κέρια σημεία, όπως είναι οι αφαλατώσεις κτλ.
Έχουν απειλήσει για την αφαλάτωση.
Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, ναι, ότι εάν σκεφτεί κανείς ότι τα Εμμυράτα είναι μικρές περιοχές, mm-hmm, με πολύ μεγάλη ένταση κατοικίας ή, εν πάση περιπτώσει, οικιστική ένταση, δεν είναι κανένα μεγάλο μέρος, αντιλαμβάνεστε ότι αν παράσεις πυράβλων θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Και τα Εμμυράτα, ναι, έχουν οπλισμό, βεβαίως, γιατί έχουν αγοράσει διάφορα αεροπλάνα και τα λοιπά από τους, mm-hmm, Αμερικανούς και όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να τα απεξέλθουν σε μια σύγκρουση με το Ιράν, ιδιαίτερα με το πυραυλικό του.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρούσο. Χθες για πρώτη φορά είχαμε τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν μια διάθεση για τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν είπε ότι είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει και εμείς θέλουμε. Διαβάζω σήμερα στο Axios Fovius ότι πίσω από αυτή τη σκέψη του Τραμπ είναι ο φόβος ότι το πετρέλαιο μπορεί να πάει $200 το βαρέλι. Όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιο υπόβαθρο αλήθειας ή απλά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές?
Καλά, υπάρχει και αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν δείτε πάντοτε, ο Τραμπ κάνει μία δήλωση καθησυχαστική κανένα δύο ώρες πριν ανοίξουν οι αγορές.
Ναι. Ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή, αν δείτε, δηλαδή, το χρονικό διάστημα το οποίο κάνει συνήθως τέτοιες δηλώσεις, ότι τελειώνει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα, ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις κτλ. Αυτό γίνεται περίπου μία με δύο ώρες πριν ανοίξουν οι αγορές της Ασίας ή οι αμερικάνικες αγορές.
Αυτό είναι ως προς τη μία πλευρά, προς την Αμερική, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί εν τω μεταξύ, κύριε Ρούσο, και έχει ενδιαφέρον, το Ιράν τον τελευταίο μήνα έχει διπλασιάσει τα έσοδά του από το πετρέλαιο.
Προφανές, αφού είναι παραγωγός και εξαγωγός πετρελαίου.
Για να τα λέμε όλα.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι οι Αμερικανοί θέλει ο Τραμπ να σταματήσει ο πόλεμος, απλά ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να φύγει χωρίς να χάσει το κύρος, όχι το κύρος το δικό του μόνο, το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά, και οι Ιρανοί έχουν πάρει μεγάλες καταστροφές. Δηλαδή δεν έχουν περάσει αυρόξυπνοι όλη αυτή την ιστορία. Έχουν ματώσει πολύ. Άρα θέλουν και αυτοί να τελειώσει.
Σωστά το βάζουμε όμως, κύριε Ρούσο, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το τι θέλει το Ισραήλ το βάζουμε εμείς σε αυτήν την εξίσωση.
Αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι ο Τραμπ πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ τριών διαφορετικών πραγμάτων. Μπορώ να πω και τέσσερα. Το πρώτο είναι, προφανώς το είπατε και εσείς, είναι η Αμερική, το πόσο θα πάει η τιμή του πετρελαίου, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Το δεύτερο είναι το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική, το οποίο πιέζει πάρα πολύ να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ να εξουδετερώσει όλους τους αντιπάλους του. Το τρίτο μέτωπο, όλες, δηλαδή, αν δείτε κάθε δήλωσή του, έχει και ένα διαφορετικό αποδέχτη. Το τρίτο είναι τα κράτη του κόλπου που τον πιέζουν να μην φύγει χωρίς συμφωνία. Άρα και το τέταρτο είναι προς όλους τους άλλους συμμάχους, τον κόσμο κτλ. Και αυτοί περιμένουν κάτι. Άρα λοιπόν έχει τέσσερα σημεία, τέσσερα μέτωπα, αν θέλετε, ή τέσσερις δυνάμεις, οι οποίες τον σύρουν ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Τραμπ. Mm. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, που είναι πάρα πολύ ισχυρό προφανώς, αλλά είναι και μια σειρά από άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δεν του δίνουν τη δυνατότητα να πάρει μια απόφαση άμεσα.
Όμως, έχει βρεθεί και εγκλωβισμένος τελικά. Ισχύει αυτό.
Βέβαια, σαφώς.
Πάντως, να πούμε ότι αναμένεται διάγγελμα του Προέδρου Τραμπ. Θα απευθύνει ένα διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον πόλεμο αυτόν. Απόψε το βράδυ, τοπική ώρα ξημερώματα δικής μας.
Προφανώς, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα πει και πώς.
Χθες δήλωσε ότι θα φύγουμε από το Ιράν, ότι
ο
πόλεμος
αυτό, ναι,
τελειώνει πολύ σύντομα. Σε 2-3 εβδομάδες. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μιλούσε για ένα πόλεμο 3 εβδομάδων. Και το ερώτημα είναι αν κανείς επιχειρήσει, κύριε Ρούσο, αυτή τη στιγμή να αποτυπώσει την κατάσταση, κέρδη και ζημιές.
Ναι.
Ισχύει ότι το Ιράν ενδεχομένως να είναι ιτημένο στρατιωτικά ή και είναι, πολιτικά είναι, ρωτώ.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας αναλυτής, ανεξαρτήτως του πόσο κακός είναι απέναντι στο Ιράν, δεύτερον στη Δύση, κακοπροέδρος απέναντι στο Ιράν, εκτός ίσως από τους Ισραηλινούς. Και εκεί υπάρχουν φωνές, αλλά μιλάω τώρα για τον Economist, είπατε εσείς για το Axios, το ένα, το άλλο. Μιλάμε για, αν θέλετε, μέσα τα οποία σε καμία περίπτωση, οι αναλυτές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φιλοϊρανικοί, οι οποίοι λένε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει το πλεονέκτημα των κινήσεων και των πολιτικών και στρατιωτικών κινήσεων. Δηλαδή δεν έχει, όχι μόνο δεν ιτήθηκε, αλλά έχει και το πλεονέκτημα των κινήσεων. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση και εκτίμηση. Ναι. Δεν είναι δική μου δηλαδή μόνο, είναι σχεδόν όλων όσων έχω διαβάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ήδη οι συνεργάτες του Πρόεδρου Τραμπ έχουν αρχίσει να μιλούν για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, ότι έχει επιτευχθεί η καταστροφή των εργοστασίων που παράγουν τους βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή αρχίζει ήδη το επιτελείο του Τραμπ να διαμορφώνει μια κατάσταση εξόδου.
Επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες εξόδου από τον πόλεμο αυτό. Αλλά θα ξαναπώ, όσο και αν επιχειρεί ο πρόεδρος Τραμπ να διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες, το θέμα είναι ότι το Ισραήλ είναι ξεκάθαρο ως προς το δικό του στόχο από την αρχή του πολέμου, κύριε Ρούσο.
Το Ισραήλ επιθυμεί, αν θέλετε, ακόμα και τώρα, επειδή το πρόταγμα του, ο στόχος, να πέσει το καθεστώς, δεν επετεύχθη. Άρα λοιπόν το τώρα αυτό που θέλει το Ισραήλ είναι η συνεχής εμπλοκή των Αμερικανών με το Ιράν, έτσι ώστε το Ιράν να παραμένει, αν θέλετε, συγκρουόμενο με την Αμερική, απασχολημένο με αυτό, καταστραμμένο αν θέλετε σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορεί να προχωρήσει σε όλες τις κινήσεις ελεύθερο στο Λίβανο, τη Συρία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη.
Πάντως σε όλα αυτά που συζητάμε, γιατί προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Σωστά.
Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα η Washington Post σήμερα που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα εκτεταμένο εκτελεστικό διάταγμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες της επιστολικής ψήφου, αν και ο ίδιος έχει περιορισμένη εξουσία στις εκλογές, και με το διάταγμα αυτό δίνει την εντολή στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ να αποστείλει επιστολικά ψηφοδέλτια μόνο σε ψηφοφόρους που εμφανίζονται σε κατάλογο πολιτών που θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας με τη βοήθεια της διοίκησης της κοινωνικής ασφάλειας.
Αυτό αφορά τώρα όλη την διαδικασία, αυτό που τον καίει και τον κόφτη,
έτσι,
ως προς το εσωτερικό του.
Μετά η επόμενη πιθανή εκτελεστική οδηγία θα είναι να τους ανοίγουν κιόλα τους πακέτους.
Ή να ψηφίζουν
σωστό,
μόνο Τραμπ.
Σωστά, έτσι.
Ναι,
γιατί
αυτό να τους ανοίγουν και αν είναι αυτό που πρέπει.
Γιατί έχει τις Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και προσέξτε, καινούργια δημοσκόπηση, η οποία είναι δημοσκόπηση όπως τη χαρακτηρίζουν κόλαφος, γιατί 2 στους 3 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο δυνατό την εμπλοκή τους στον πόλεμο του Ιράν.
Πάντως το γελάμε αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, αλλά υπήρξε μία...
Όχι,
το λέω, καταλάβατε πώς το λέω, αλλά υπήρξε μία έρευνα πρόσφατη που η Αμερική μπαίνει στις χώρες αναθεωρητικές αφενός και στις χώρες όπου υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Αυτό πριν από λίγα χρόνια, αν το έλεγε κανείς, θα το περνούσε για τρελό.
Ήταν ένα αδιανόητο.
Αυτό θα ήταν αδιανόητο, αλλά αυτό είναι από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, στην ουσία, κανείς, λυπάμαι που το λέω, δεν ευνηδιάστηκε, γιατί ήξερε τι έρχεται με τον Τραμπ. Θυμίζω, γιατί μας αφορά εμάς και τον Δημήτρη και εμένα ως δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπάρχουν μέσα τα οποία δεν τα καλεί στην ενημέρωση. Στο briefing, όπως λέμε, του Λευκού Οίκου. Γιατί δεν τα θεωρεί φιλικά μέσα. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, το οποίο είναι και διευρυμένο, και πολυεπίπεδο και διευρυμένο.
Να πούμε εδώ επίσης ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με ένα ποσοστό 60% των Αμερικανών σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ήταν ενάντια στον πόλεμο.
Έτσι.
Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει πόλεμος που να έχει ξεκινήσει έτσι. Δηλαδή, και ο πόλεμος του 2003 στο Ιράκ και το 2009 η εισβολή στο Αφγανιστάν είχαν ποσοστά αποδοχής από 70% έως 90%. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή αυτό που είδατε που προχωρήσω στα αναφέρατε στις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι που το ξέραμε ήδη από την αρχή. Και βεβαίως, εάν όλα είχαν πάει καλά, αν συνθηκολογούσε το Ιράν μέσα σε μια εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, τότε προφανώς αυτά τα ποσοστά θα άλλαζαν άρθιν, αλλά αυτό δεν συνέβη, αλλά αυτά τα ποσοστά θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Και όσο αυτό αντανακλά και στο πορτοφόλι του Αμερικανού με τις τιμές του πετρελαίου και
τις ελληνίδες,
ναι, ακριβώς θα φαίνεται ακόμα περισσότερο.
Σε συνδυασμό βέβαια με τις απώλειες, έτσι. Γιατί
αυτή τη στιγμή αναμένουμε, και κατά τη γνώμη μου αναμένουμε κάποιες παρεμβάσεις. Είδαμε την παρέμβαση του Πακιστάν. Mm-hmm. Το Πακιστάν είναι μια, πολύ σωστά το είπατε, είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί να παίξει το ρόλο που παίζει στις προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων το Ομάν. Αλλά το Πακιστάν έρχεται με μια δήλωση και μια παρέμβαση που συνεπικουρείται και από την Κίνα. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί το Πακιστάν είναι μια χώρα τώρα πια που έχει πολύ στενές σχέσεις με την Κίνα. Θυμίζω ότι στην τελευταία
χώρα με πυρηνικά, έτσι.
Να, ακριβώς, καλά, προφανώς. Και
να το θυμίζουμε.
Στην τελευταία σύγκρουση των Πακιστανών με την Ινδία, πριν από μερικούς μήνες, χρόνο ούτε, η Κίνα ήταν ο βασικός υποστηρικτής του Πακιστάν. Άρα εδώ βλέπουμε και μια έμεση, όχι επέμβαση ακριβώς, αλλά μια έμεση εμπλοκή και της Κίνας, που μπορεί να γίνει και πιο έντονη στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια είναι το Πακιστάν μπροστά, το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο μεσολαβικός.
Και από την παράγοντας άλλη μεριά, όπως έγραψε σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ο κ. Παντελής Οικονόμου, να το πούμε αυτό, ότι το Πακιστάν έχει στρατηγικές συμμαχίες με 2 αντίπαλες χώρες μεταξύ τους, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Και οι στόχοι των δύο...
Το Πακιστάν είναι και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τυπικά.
Ναι, σωστά. Και από τη μία μεριά δεσμεύεται να υποστηρίξει το Ιράν όταν υπάρξει μέγιστη ανθρωπιστική κρίση και έχει από την άλλη μεριά και μια αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβάνεστε τα conflict που υπάρχουν, οι εμπλοκές, θέλω να πω.
Αυτά όλα προσπαθεί το Πακιστάν να τα χρησιμοποιήσει σαν πλεονεκτήματα. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν αντίφαση, να πει ότι εγώ τα έχω καλά και με τους μεν και με τους δε.
Εάν αυτό δεν επιτευχθεί όμως, φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη θέση θα έρθει.
Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα τα κράτη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Για να κάνουμε πάλι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου. Εσείς, κύριε καθηγητά, ποια είναι η εκτίμησή σας? Μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα? Θα πάρει κάποιες εβδομάδες? Θα πάρει αρκετές εβδομάδες?
Κοιτάξτε, για μένα να τελειώσει γρήγορα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Κάποιες εβδομάδες ακόμα, δεν μπορεί και παραπάνω. Απλά το κλειδί είναι εάν θα γίνει κλιμάκωση με χερσαία επιχείρηση, οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση και αν είναι αυτή, ή όχι. Αν συνεχιστεί αυτού του είδους η σύγκρουση που είναι πυραυλική από την ώρα του Ιράν, αεροπορική και πυραυλική εκπαίδευση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μια έξοδο του Τραμπ σαν αυτή που περιγράψαμε σήμερα.
Έξοδο του
εβδομάδες.
Τραμπ και συνέχιση του πολέμου από το Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε.
Βεβαίως.
Αυτό. Όπως άρα είναι λίγους μήνες έχουμε μπροστά μας.
Όπως επίσης μπορεί να δούμε το Ιράν.
Χωρίς το OK της Αμερικής, κύριε καθηγητά, ότι αν η Αμερική αποσυρθεί και πει σταματάω τον πόλεμο και ζητήσει και από το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο ή δεν του παρέχει τα μέσα προκειμένου να τον συνεχίσει, το Ισραήλ μπορεί μόνο του?
Δεν πρόκειται να γίνουν τα δύο τελευταία που είπατε.
Θα συνεχίσει να παρέχει τα μέσα.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν υπάρχει,
δηλαδή, καμία περίπτωση. Να συμβεί. Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποσυρθούν. Ναι. Μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ σωστά, να κάνουν έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει και αυτό.
Έως εκεί
αλλά
όμως.
Το Ισραήλ θεωρεί, ως εκεί, αν ακριβώς. Το Ισραήλ θεωρήσει ότι πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο, θα το συνεχίσει.
Θα συνεχίσει.
Και αυτό
παρέχοντάς του η Αμερική
πάντα,
τα
πάντα,
μέσα.
Πάντα.
Βέβαια. Εκείνο όμως που είναι προβληματικό είναι ότι το Ιράν, εάν συνεχιστεί η επίθεση από το Ισραήλ, δεν πρόκειται να ανοίξει το Ορμούζ.
Μάλιστα.
Αυτό. Και αυτό είναι το
δηλαδή, εκεί θα υπάρξει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και λέει, γι' αυτό και θέλει να βγάλει, αν θέλετε, την αμερικανική ευθύνη από το άνοιγμα του Ορμούζ ο Τραμπ και λέει, αν θέλετε να ανοίξετε το Ορμούζ, ελάτε εσείς και ανοίξτε τα.
Ναι.
Ελάτε εσείς Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Αυστραλοί και ανοίξτε τα, άμα θέλετε. Για να πει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για το Ορμούζ. Εάν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπάει και συνεχίσει και το Ιράν να κλείνει το Ορμούζ, ελάτε εσείς και.
Έχουμε δρόμο μπροστά μας τελικά, κύριε Ρούσο. Έχουμε δρόμο
τώρα,
μπροστά μας.
Και εμείς,
λοιπόν,
επειδή έχουμε τρία λεπτά ακόμα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η εκ νέου δήλωση του Τραμπ ότι θα φύγει από το ΝΑΤΟ είναι ξανά μια χάρτινη απειλή, μια και χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ χάρτινη συμμαχία κλπ. Ή είναι πραγματική?
Θα φύγει και πού θα πάει?
Ξέρω εγώ.
με την έννοια ότι οι ΗΠΑ είναι μια υπερδύναμη. Όλη τις θέσεις στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεως στηρίζεται σε ένα συνδυασμό της στρατιωτικής ισχύως της σε σχέση με τους συμμάχους της και βεβαίως την οικονομική της ισχύ πάλι σε σχέση με τους εταίρους της. Όπως φάνηκε και από τα ζητήματα με τους δασμούς.
Άρα λέτε είναι χάρτινη η απειλή.
Βέβαια.
Είναι από τις δηλώσεις του Τραμπ, γι' αυτό έχει χάσει την αξιοπιστία του.
Αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός και αν αυτοκτονήσουν ως υπερδύναμοι, και πού ότι δεν είμαστε πια υπερδύναμοι, ψάξτε βρίσκεται να ήταν μια άλλη υπερδύναμη.
Μάλιστα.
Κύριε Ρούσο, πολύ ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.